tekrar Adaletlik Radyosu. Salam qadirli dinleyiciler, bugün 2009 yılın 14 oktyabrı, heptenin çarşamba günü. Dinan dünyada hemde aktual gurrun adlı epleşiklerini de yetiştirmeden özellikle günün mühim haberlerle dediğimin altın amanlı toyu tanıştırmakçı. Başta haberlerin kıyısıca madmunu bilen tanışı olun. Amerikanın Birleşen Ştatlarının devlet sekretari Hillary Clinton'a Tatarstan'a zapar ediyar. Britanya'nın premier ministri Koşmaçı yine 500 etkere oğan sana iyi vermeye tayardan aittı. Bir tir 15. oktyabrda Türkmen sana halkara investisyon forum açılıyar. Энне шуа бейлік хабарларын доғылы мазмуны вленсізі таңштыр ярс. Британияның премьер-министр Гордон Браун қошмачы ене 500 эсхері оған саны ивермәві таярдың айтты. Ема мұның үчін бірнәчі шертлерің еріне етілмегінің зерурдыңы Гордон Браун шуыны Британ парламентіне дән чықшынан ұқтаптыр. Шолы шертлерің қатарына НАТО-ның бейлік ағда юртларының ем оған санақ эсхерлерінің санын арттырмағы, Британ эсхерлерінің доғылы ен жамлаштырмағы емде қат көп оған эсхерлерінің түргін өстірліп басанмағы ял шертлер ерер. Хәзірлікче Британия Американың Бірлесен Штатларынан соң оған саны ең көп эсхері верен юрт қасапланяр. Оған санына 9000 эсхерден варат Британ қошын ерлестірлен. Американың Бірлесен Штатларының дөулет секретарі Хиллари Клинтон шуын рус студентлерінің өңінеден чықшына юрдың елчегінің яшларың джемиетті эсас азатлықлары дөретмәгі хүгос етмекліклеріне бағылыдығын айтты. Шол эсас азатлықларың қатарына хәкіметлерің еден еттіліклеріне ашы чықма азатлығын кейіріянің әм ханым Клинтон веледі. Шуын олы Орсиеде деген тапарының соңына Татарстана барды. Хиллари Клинтонның Қазайын шәһәрінің университетіне әм студентлерің өңіне чықш етчектігіне арашылияр. Еха Москва радио станциясы неден чықшына Хиллари Клинтон шейлі дейді.
Democracy is in Russia's best interest that respecting human rights and independent judiciary a free media
Демократия Орсияда катты бәхвитлидер адам хукуларына хормат тоймо карашты суд системасы карашты метуга тиялы факторлар илат көпчүлүгүнүн бәхвидин араян дурнуклы сиясий системасына курмага жардам берер биз эмиси бу арада гүрүнө дерсем шул кымматлыклары өңө сүрүянар коллар деп ханым Клинтон веледи Шуын Орсиядың дөулет думасына коммунистик, либерал-демократик ем адалатлы Орсияд партиялардан олан депутатлар 11 октябрда етчілін сайлауларын нетижелеріне қаршы протест өліріп, парламентті теркеттілер. Оппозицион партиялар шул сайлауларда қалплықлара yol verilenliğine aydiyarlar. Yatladı peşsek 11. oktyabrda geçirilen saylovlarda Kremli kollayan Yedini Rossiya Partiyası yeniş kazananlığına oğlan etti. Orsiyet Dumasının spikeri Boris Grizlov deputatların bu hareketlerini yazarıp onları problemaları konstruktif yollarla çözmeye çağırdı. Шуын Ерменстанның президенті Серж Сарксян Түркияның Демірғалық күн ватарына ерлешен Бурса шәһәріне барды. Бұ ерде олы Түркияның президенті Абдулла Гүлвілен білелікті Түркем Ермені командаларының арасына футбол ойынша дүния чемпионатының чәрік финалының ойынына томаш едер. Серж Сарксяны Бурса шәһәрінің аэропортына Түркияның Дашарисер министрі Ахмет Давлот Тоғлы қашалыптыр. Ерменстанның президентінің бұ сапары екі юрдың қатынашқылар ның қолынма орнына етілен ене бір әдім хөкміні әсетленірлер. Шуын Қытайың пайтақтыны Шанхай қызматташы құраматының саметіні ұқтысады кризис дөуірі етілмелі ісер арады масақатлашылды. Бұл құрама Қытай, Орсет, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан әм өз ұқсаниялы юртлар ерер. Монголия, Үндістан, Иран әм пәкістаниялы юртларың өкелері саметті сенші өкмінні қатнаштылар. Қытайың премьер-министрі Уэн Чжибао саметті ұқтысады қызматташың өстірілмегі глобал мали кризис зерарлы дөрен қиыншылықлар чөзмек әм тәқтысады өсішіп чүнетме орын етмелі ішер варады ғұрын әдленнің айтты.
Salam, hormatly dinleyiciler. Dinan dinleyen programamda başlayardı. Bugünkü programamda Türkmen dinanlarının kempi bilmek yağdayı ve onun önünü almak uğrunda yurtta edilen işler barasında Türkmen sağlı araştırı jurnalist bilen geçirilen sohbetteşligi Türkmen cemiyetindeki erbet görülde eyerip yaramak işlere baş koşup ahlak taydan boğulayan Türkmen dinanlar barasında Türkmen sağında kabar çemirin tayyarlan mağlumatını Şeyli de konuşu Tacikistan'da Prezident İmamalı Rahman'ın ikinci gıydı. Ozoda'nın Daşarı İşler Ministerinin ornatarı edip saylanandığı barasında reportajı dinləyip bilersiniz. Tolkularımızda qalın. Altın Asır internet saytının mağlumatına göre Qoloyda Aşgabatda Evropada Xopsızlık ve Xizmattaşlık Qurumat Xemde Türkmenistan'ın hükümeti bilelikte hukuki reformu bu gender meseleleri, gender aspektlerini hasab alıp kanunçılık boyunca tecrübe alışmak barada seminar bolup geçiptir. Seminara meclisin deputatları, baş prokuraturanın işgärleri, şehir hakimliginin vekiller, Kızıl Yarmay cemiyetinin işgärleri ve köpçülükleyen haber teriştelerinin vekiller katnaşıptırlar. Seminarda Türkmenistan'da gender dengliginin hukuku üpçünçülügü barasında Türkmen spesialistleri çıkış ediptirler. Bellep geçmeli karıştırlık yıllarında Türkmenistan insan hukuklarını üpçün etmek, ayarların hukuklarını korumak yali konvensiyaları öz içine alayan mühim halkarı dokumentlere kol çekipti. Yurdun konstitusiyasına layıklıkta Türkmenistan türlü görünüşteki ayarları kemsitmek yağdayını karalap adamın cinsine göre kemsedilmegine karşı göre salıp bariyar deyip altın asır internet sayıtı yazıyar. Türkmen sanda ayarların kemsedilmek yağdayı ne ahili? Onun sebepleri ne mi? Men şu temadan Türkmen sağlı karıştığın jurnalist Devlet Murat Yazıgulyev bilen söhbetdeş boldum. Hormatlı dinleyiciler, gelin sol söhbetdeşliği bilelikte dinleyelim.
Devlet Murat, oğman Türkmen gelin kıyılarının kemsedilmek hakkındaki mağlumatlar size var mı?
Türkmenistan'ın konstitüsyası boyunca Türkmenistan'ın prezidenti tarafından kabul edilen ayarların kuğunu koruyan kanun boyunca da ayarlar, denarlarımız, gelin kıyılarımız, erkekler bile dem hukuklu. Ama bana karamazdan Türkmenistan'a ikrar edilmese de iki ayarlık var. Şu iki ayarlığın özü gelin kıyılarımızın kuğunu kemsediyor. Elbette o iki ayarlık, köp ayarlık, o Türkmenistan'a korrupsiyanın üstünlüğünden, iştirliğinin, ağaça köplüğünden, neşekeşliğinin bağırlığından emele gelen problemi. Onun için şu köp ayarlık meselesini Türkmenistan'a kanun taraftan çözmeli. Eğer de hakikaten hem gelin kıyılarımızın kuğunu erkeklerle den hatada deyip akrar ediyen olsak onlar son şartlarını düzeltmeli. Yurtta korrupsiya iştirliğe hem eden ettiliğe devlet emeldarlarının eden ettiliğine karşı görüşü güçlendirmeli. Neşekeşliğe karşı görüşü güçlendirmeli.
Maskalada adamsının neşekeş olmağı da durmuşta ayarların kemsedilmeğini getirip bilir mi?
Bilçimizde Ali her 25-40 yaş aralığındaki erkek adamların ulu bölüğü neşekeş. Onların hemmesi maskalalı diyen yani. Elbette ayrışanlarının kalan bölüğü. Neşekeşlerin yaşayışım iki bölüğü. Onların bir bölüğü şu neşesi bile bağlı türmez için azar verip öz inatasının karamağına ayağını çağırırlar yaşak diyor. İkinci bir bölüğü. Yani ayretin hocalık kolpe aşıya özünü, yani o maskalasının eklenici ayretin, yani ayağını öz çağlarını ekletmiyor, onun özü eklenen olup gördü. Bunun özün bir kemsitmesi ve onun bir özü yaşasa da öz çağlarını eklemek enen başına, yaş gelinin başına. Çolun uzuya, söğüye, çeker yer derecede derler, şu neşekiş öz maskalasına azar veriyorlar.
Bu yağdaydan çıkılgan neyimi de görüyorsunuz? Kanun tarafından olur çare görülmeyer mi?
Bilmeli var Türkmenistan'a bir maskalı edebi var. O terim sol edep bir saklanıyor. Yani maskalı ağlakı bozuyan dava cenceli hiç yere çıkarmalıyor diyen duygun var. Ondan mümkün olun derecede sol baştasına yazgıdına kail olmalı. Başka yerde de şunun artık rahat yok. Neşekeş var. Öne menkine planını vurunca yine yağışı deyip şu gelin kıyılar öğlerine teselli veriyorlar da. Çünkü mümkün olan derecede şunların veriyen alarını daha ütü olmasa çekmeli diyen prinsipte yaşıyorlar da. Hatta hani her obesiyede yürütü, şu maskara doğruluğu hakkında kalın telefon liniyiz ama emma şuna bizim yedir çekken gelin gıyılarımızın yüz tutacağını katı ağırdır diye fikir ediyoruz. Bu manalarla da şu neşekeşlik bile bağlı maskara doğruluğu duyuyordu. El ayağını baştan çağan yaştan yiyen prinsipe uyuyan adamlar ağır değil. Emma bana karamazdan şu neşekeşlikten böyle huzurluklarda tutmuşlarım zorluk yok. Ya tutmuşlarım dünya demokratiyasına, maskara demokratiyasına koşullu ol kurulunsuz hakikat.
Umumun yurtta gelin gıyıların kemsi edilmeyeni önünü almak için ne emetmeli?
Gelin gıyıların kemsi etmenin önünü alacak olsak birinci bile Türkmenistan'ın kürt ayarlığa karşı kanunu güce girilmeli. İkinciden Türkmenistan'a işsizliğe, korrupsiya, neşekeşliğe karşı problemlerin görüşü, metbuat alatlarının derecesinde kurulun etmeli.
Beren kurulunlarınız için sağ olun.
Size sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, bu devlet mürat yazgılıyıbın öz şahsı pikirleridir. Siz hem şu beylik temalardan pikirlerinizi bize yazıp bilersiniz.
Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu'na mağlumattır haber yollamak isteseniz, siz onu mobil telefonun üstü bilenem SMS arkalı iver bilersiniz. Bizim SMS için Aşkavat'taki numarımız 66-18-50-45. Kaytala yarın 66-18-50-45. Azatlık Radyosu giyice günlüğü sizin hizmetinizde.
Hormatlı dinleyiciler, biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da karastırlık yıllar erkek kişilerin işsizliği sebeple maskalı eklenci ayarların boynuna düşüp, olur bağdırları çıkıp, sevda işler bilen meşgul olmağa mecbur oldular. Şeyli ayarların arasında erret görelde eğerip, yaramaz işlere baş koşup, ahlak taydan, bozulun dinanlarımız hem köp oldu deyip, bize gelip koşan mağlumatlarda aydılıyor. Türkmenistan'daki haberçimiz Sultan Açılova, gelini ahlak taydan bozulup, neşe sevdasına koşulun, gelinin kayınenesi bilen söhbetteş olupdır. Gelin onun bercek kurrunu bilelik dedin lalim.
20 kıvaş maskala ene bol oturan askalatlı yaşayıcı öz gelininin maskalanın umutuna kail olman pul bağlık kazınmak mağsatının maskalasını olup yaramaz yolu düşündüğün ait yer.
Türkmen maskalasından ha şeyler hep var ya. Bizim bir ikinci gelinim var. Sonra bir adam söylen onsumadı. Adam sen ha iyi sevdi. 6 milyon aylık getirip durkada onu götürünü bilmedi. Birinci el milletinden bağlara çıktı. Tabletke dermanlar sattı. Sattı ya şu adam sattı ya. Kaptanına polis istiyarları kaçtım onu koruya. Öyle bir bivadırak gezdi. Şu sebeplerim oğlum onu kovdu.
Şimdi şu anda geliniz öyle oğlunuz ayrıştı mı?
Ayrıştı.
Nece çağası var?
Bir oğlu bir kızı var.
Çağalar kimde kaldı?
O gelin ne kaldı? Yine onursam ikisini mi alacak? Sütüsü bile.
Şimdi hazır kovatta senin geliniz nerede yaşıyor?
Ya çoğunlu şehir seninle yaşıyor. Ecekli müynlü. Çay vardı. Bilemin ha çayımın gidenle 2 yıl oldu oluyun. Şu haliyette, suyda, arz edip, son şeyde adamlar kusatıyor. O çayımınla 20 kran adam pripiskede. Ne yasa değilen ne de ne ahil yasacak Türkmen çırptı ayrısı giden son. Bile.
De hazır kıvatta şöyle dedin çayınla böyle var mı ıslayan mı?
Böyle var vermediler mi giyirdi salarlar onu. Haliyetten son arkasını alıp dur. İnha sanmalı, yasamalı. Biz verseler bizim katımızda okulun oğum. Kaytim on arkasını tutuyorlar. Ehil, şu 2 yıl münnavalar ehil üy koştum bilim alıp gitti. İnne bize bilin neyme sanmağa inha mı giyir diyen ne de neyme her kim iyisil dertil üy oturun yok. Yine üyümüzü siyirip süpürk gitse ol onca da olacak gel. Yok ehil koştumuz alıp gitti o gelin.
Neşe Türkmen masalalarında yaş gelirlerde şeyle ahlaksızlığın yüze çıkmana neyine sebep oluyor diye düşünüyorsunuz?
Hayır, neler şu ene atı vermeli terbiyen birincide ne? Bir yerik veren son, kıydım son anırın bilen bol, kaynı kaynı tan adamın bilen bol demeli. Onu diyen ene atı yok. Ha, düğünün onun gidip der, hıtaya gidip der, ne kellesin yalan aslapsa taylardır, neyem edip bir ortaya ol, ne ayrısı da öğe ön gelinin olunla yaran aksolatlar, batan ak Türkmençilikte.
Şimdi şu ahlaksızlıkların önünü almak için ne etmeli? Yaşıl nesil ya devlet derecesinde ne etse kovulur diye bir fikir ettim.
Yaşıllarım ne mi? O ne yalarda kaçsın o kaçkını soğuttular. Yaşıllarım. O ne yalarda benim yine düzeltilip olmam mı diyen?
Şimdi hazır kuvvetle sizin oğlunuz maskalalı mı?
Maskalalı. Öğürdüm.
Hormatly dinleyijiler, siz habarçymy Sultan Açylowanyň Türkmenistanda käbir dinanlaryň neşe töwdatyna goşulyp, ahlak taýdan bozulýandygy barasynda bir gaýnyny bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Tajikistan'ın prezidenti İmamaly Rahman'ın ikinci gıyı azada Tajikistan'ın Milli Üniversitesi'nin Daşkı Katnaşıklar Fakültetini bitiriptir ve bir mühlet Washington'daki Georgetown Üniversitesi'nde hukuk boyunca bilim alıptır. Amerika'dan kaydıp gelen azada Rahman bundan 2 yılın 2007 yılın sentyabrında Tajikistan'ın Dışişleri İşler Ministerliğinin konsulluk kulluğunun başlyk edip saylanypdyr. Prezidentin ikinji gyýdy 33 ýaşynda bolup rus we ingliz dillerinde erkin gepleşýär. Ozat Rahmanyň ýaşdygyna garamadan ýokary wezipeleri işe bellenmegi täjik jemgyýetinde türli gepsözleriň döremegine sebäp bolupdyr. Fençi Rashid Gana Abdulla Täjikistanyň Özbegistan bilen Qazaqstanyň görüldi alyp döwleti dolandyrmak siýasatynda köprek ýaşlary orun bergendigini alkyşlaýar.
Dawr jawlu hatda derki as.
Häzir döwür ýaşlaryň ki, biziň goňşylarymyz Özbegistan bilen Qazaqstan köp buwdakda hususan ykdysadyýet buwdagynda bizden öňde diginiň sebäbi hem bu döwletiň edaralaryny esasan ýaşlaryň dolandyrýandygyndadyr. Ozat Rahmanyň hem siýasy meýdana girip gelmegi ýöne ýerden däldir. Elbetde onuň döwletiň daşky siýasatyna aralaşmagy biziň goňşylar bilen gatnaşyklarymyzyň gowlanmagyna hyzmat eder diýip umyt edýäris diýip Fençaýdyr.
Agar bu bilen hem soýgoýum, Kazakstan.
Ozat Rahman 2007-nji ýylda konsullyk wezipesini ýerine getirmäge girişende Özbegistanyň Täjikistandaky konsullyk gullugy oňa resmi ýüz tutup geljekdäki özara hyzmatdaşlyk barasynda gepleşip geçirmegi teklip edipdir. Emma Özbegistanyň öňkü konsuly Muradil Abdurazakow azatlyk bilen söhbetde öz teklibini uzak wagt üns berilmändiginden arz edipdir. Garaşda Sayınçı Recep Murda, Täjikistanyň prezidentiniň gyýdynyň daşky siýasata goşulmagy Özbegistanyň prezidenti Islam Kerimowyň alyp barýan siýasatyna meňzeşlikden başga zat däl diýýär. Bu Merkez Aziýadaky döwlet başdanlarynyň arasyndaky bäsleşlik, olar kim köprak öz prezidentlerini siýasy meýdana çykaryp biler diýip bäsleşýärler. Beýle ýagdaý regionyň beýleki döwletleriniň tejribesinde hem görmek mümkin. Merkez Aziýanyň döwletleriniň arasynda tahty öz öwladyna miras galdyrmak däbi öwrüldi diýip garaşsyz synçy aýdýar. Recep Murda, Azad Rahmanyň döwletiň daşky siýasatynda tejribesiniň ýokdugy derarly, onuň bu wezipä saýlanmagynyň garaşylan netijäni bermejekdigini aýdýar. Täjikistanyň Sosial-demokratik partiýasynyň başlygynyň ornmasary Amniyat Abdunazarov Täjikistanyň prezidentiniň iki maksat bilen öz garandaşlaryny döwlet edaralaryna başlyk edip saýlaýandygyny aýdýar. Birinciden prezident öwrdäş töwregindäkiler hususan parlamentte ananmaýar. Çünki parlamentte onuň siýasatyna garşy adamlar köp. Ikinciden şol ynamsyzlyk sebäpli ýurdun howpsyzlygyny üpçün etmek maksadynda öz garandaşlarynyň we prezidentleriniň barat komanda, ýagny topar düzýär. Meniň pikirimçe bu kabul edilýän kararlar konstitusiýamyzda galyp berse täjik halkyna bolan hormatsyzlykdyr diýip Abdunazarov aýdýar. Üstümizdäki ýylyň 5-nji oktýabrynda 57 ýaşy garşylan İmamaly Rahmanyň 7 gyzy we 2 ogly bar. Onuň ogly Rustem İmamaly öňrek Täjikistanyň ýaşlar komitetiniň başlygynyň orunbasary edip saýlanypdy. Prezidentiň käbir garandaşlary da döwlet idaralarynda möhüm wezipeleri eýeleýärler. Meselen prezidentiň gewlerini biri Täjikistanyň Maliýe ministriniň ornmasary, ýene de biri Täjikistanyň ykdysady birjasynyň başlygy, beýleki biri bolsa Täjikistanyň Qazaqstandaky ýylçysy bolup işleýär. Hormatly dinleyijiler, siz Täjikistanyň prezidentiniň ikinji gyýdy Ozoda Rahmanyň Täjikistanyň Daşary işler ministriniň ornbasary wezipesine bellenendigi barasynda taýýarlanan maglumaty dinlediňiz. Şunun bilen Zenan Dünyasy programmamyzy geçirip gutaryar. Onu taýýarlap dikkatiňize getiren Maýsa.
Assalomu alaykum, hurmatli dinleyiciler. Aktual Gurung adlı yürüyte gepeşimize başlayar. Programmanı Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir alıp barýan. Yakında Türkmenistan'da bulun bir vaka halkara haber veriş sirişlerinin ünsünü özüne çekti. Bu haber dünyanın ençe mi yurdunda hareket ediyen parakaçılık korpusunun meylitinçlerinin tazi toparının Türkmenistan'a varmağa ruhsat edilmeliği baradadır. 1993 yıldan beri bu yurtta iş alıp arayan parakaçılık korpusunun ağzaları özlerinin Türkmenistan bilen bağlı şeyli yağdayı bilen ilkinci gezek yüzbeyiz bulunluklarına ediyalar. Adalayan kuramanın yolbaşlarının aitmağına göre Türkmenistan'ın hükümet yolbaşları kabul eden bu kararı barada olara dolu. Düşündürüş hem bermendir. Şunlukta aktual gurun atlı gepleşimizin nobattaki tapkırını bu mesele başladık. Söhbetteşlimizin mihmanı bu kuramanın metbuat bölümünün yolbaşçısı Josh Filter. Gepleşimize ol Birleşen Ştatların payitahtı Washington'dan telefon arkalı katnaşıyar. Cenab Josh ilk bilen Merkez Aziyada hususanem Türkmenistan'da alparyan işleriniz barada doğrurak maglumat veriyseniz.
Since 1993, over 650 Peace Corps volunteers have...
1993 yılda Türkmenistan'da işe başladık. Şundan beri Parakaçılık Korpusu'nun 650 tegorogu meyletinçisi Türkmenistan'da iş alıp vardı. Parakaçılık Korpusu Türkmenistan'da mağarif hemem sağlık sektörüne iş alıp varyar. Sağlık buğda varada alıp varyan işlerimiz bilen bağlı gurrun edilenle, biz etatanan bu urda ilat arasında düşündürüşü işler bilen meşgullanıyoruz. Meselemme biz oğulurda çağla doğulma ulen bağlı yüze çıkayan sağlık problemaları hemem çağlıların sağlığı varada ilat arasında düşündürüşü işlerini alıp varyarız. Bu varada alıp varlayan proyektlerimiz arkali huzutanama bu ketellerin neahili yüze çıkayanlığı, oların alamatları ve oların yunalma uçun görülmeli çeyreler varada halka mağlumat veriliyar. Türkmenistan'a alıp varyan işlerimizin gıytkaça beyan yani şulardan varat.
Basically, you know, the background on our work in Turkmenistan.
1993 yıldan beri şu güneçeli Türkmenistan'da öz bitiren işleriniz ve kazanan üstünlükleriniz barada has taqiq maglumat berip biljek miň?
I don't have the specifics about every program we
Parahatçılık korpusunun Türkmenistan'a amala aşıryan proyektlerinin ehliti barada häzir meniň elimde çekmejek maglumat ýok. Emma biz takminan şeýle hurla iş alyp baryarys. Ýagny biz yerli halk bilen işleşip adamlaryň pikirlerini dinleýäris. Şol esasda biz Parahatçılık korpusunun meýletinçileriniň hödürläp biläjek hyzmatlarından yerli halkyň haýsy zerurlygynyň üpçüne edilip bilinjekdigini kesgitlemäge inanýaryz. Meselem, mağarif buğda varada alınıp barlayan işler bilen bağlı gurrun versem, biz muallimlerin hünerlerini kemilleştirmeklerine yardım etmek için olar bilen türgündeşi işlerini geçiriyariz. Kehalatlarda bilin meyletinçilerimiz mekteplere varıp studentlere de sapak veriyarlar. Bu bizim mağarif buğda boyunca alıp barlayan işlerimizin bir bölügü. Sağlık buğda bilen bağlı alıp barlayan işlerimiz varada gurrun versem, Yunhem aydışım yali biz etatanam Türkmenistan'ın oğularını çağı doğuluşu hemem çağının sağlığını korumak bilen bağlı ilat arasında düşündürüşü işlerini alıp barıyarız.
Alparyan işleriniz barada beriyan gurrunuzdan çen tutulsa ediyan işleriniz halk behbidi için katı peydalı aladalar yalı olup görünüyor. Ama nem içindir size önki Sovet Sayyidine giriyan yurtların ağlabasında şüphe bilen karalıyor. Meselem Orsiyet 2002 yılda sizin kurumanızın ağzalarını yurttan çıkardı. Bunun
I'm not going to comment on any suspicion of any countries.
Haýsydyr bir ýurdun parahatçylyk korpusy ýa onuň alyp barýan işleri barada şuha bildirmegi ýa-da olaryň näme hakda pikirlenýändigi meselesi boýunça men kommentary berip biljek däl. Parahatçylyk korpusynyň misiýasy gaty anyk. Biz haýsydyr bir ýurda diňe şol ýurt tarapyndan isleg bildirilen halatynda meýletinçilerimizi urudýarys. Biziň guramamyzyň başga bir öňüň tarapy hem biziň diňe öwredimizde zerurlyk duýulýan pudoklarda iş alyp barýanlygymyzdyr. Şunlukta biz haýsydyr bir ýurda diňe şol ýurtdaky hökümet ýolbaşçylary tarapyndan çakylyk iberlen ýagdaýynda baryarys. Şoňa görä de haýsydyr bir ýurt biziň hyzmatymyzda zerurlygyň ýokdugyny aýtsa, biz ol ýurdun islegine hormat goýýarys. Parahatçylyk korpusynyň agdalary elbetde özlerinden hyzmata garaşylýan ýerlerde iş alyp baryarlar.
Aýdýan zatlaryňyz düşünikli ýöne meniň biljek bolýan zadym alyp barýan işleriňiz bilen bagly haýsydyr bir ýurdun siz barada şübhe bildirmegine sebäp bolup biljek bir zat barmy? Meselem, Parahatçylyk korpusynyň agzalarynyň Orsiýetden çykarylmagyna sebäp bolan anyk zat näme? Rus ýolbaşçylary siziň meýletinçileriňiz barada kabul eden kararlar bilen sizi tanyşdyrmak bolmaly şeýle däl-mi?
I don't have that explanation.
Bu barada size berip biljek maglumatym ýok.
Gepleýär Azatlyk Radiosy siz aktual gurrun atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Söhbetdeşligimiziň nowbatda tapgyrynda Parahatçylyk Korpusynyň merkezi Aziýa dalyp barýan işleri şeýlede bu guramanyň meýli tinçleriniň täze toparyna Türkmenistana barmaga ruhsat edilmediginiň sebäpleri barada gurrun edýärs. Mehmanymyz Parahatçylyk Korpusynyň metbuat bölüminiň ýolbaşy Seýit Josh Filter. Jynap Josh, merkezi Aziýa diýilýän ýurtlarda dalyp barýan işleriniz barada mesele gaýdyp gelsek, siziň nukdaý nazaryňyzdan şol ýurtlardan haýsysynda iş alyp barmak has kyn?
You know, I'm not going to get into the details of those operations. I mean,
men şol ýurtlarda alyp barýan operasiýalarymyň jiýikmejikligi barada size maglumat berip biljek däl, emma aýdyp biljek adam biziň meýle tinçilerimiziň işleýän islendik ýurduna ýol başçylar bilen biziň öýrän gowy ara gatnaşyk taklaýanlygymyzdyr. Şeýlede biz diňe öz hyzmatlarymyzyň islenilýän ýurtlaryna iş alyp barýarys. Şunlukda häzirki döwürde biziň iş alyp barýan ýurtlarymyzda şol ýurtlaryň hökümet ýol başçylary bilen ara gatnaşygymyz gaty gowy.
At this point, you know, relations are very good with the countries where we are serving.
Emma, sizin meýli tinçleriňiziň iş alyp barýan ýurtlarından biri bolan Türkmenistan bilen ara gatnaşygyňyz barada aýdylanda, sizin öňe sürýän bu pikiriňiz hakyky ýagdaý bilen çalymdaş däliýäli bolup görünýär. Sebäbi Aşgabatyň sizin 47 töweregi meýli tinçiňize Türkmenistana barmaga ruhsat bermejegine aýdanlygy mälim edilýär. Bu ýagdaý barada bize dolraq maglumat beräýseňiz.
Well, let me explain the situation a little bit. We currently have volunteers in Turkmenistan. Those volunteers
Ilki bilen bu meseleni anyklaşdyrmaga maňa ruhsat ediň. Biziň häzirki döwürde Türkmenistanda meýli tinçilerimiz bar. Olar şol ýurtda galmaklaryny we hyzmat etmeklerini dowam etdirýärler. Bedegelik goşýan maglumatlara görä Türkmenistanyň hökümeti biziň meýle tinçilerimiziň bitirýän işlerinden gatyrady. Täze meýle tinçiler toporunyň Türkmenistana barmagy bilen bagly bize berilen maglumat Aşgabatyň bu ýurtda goşmaça meýle tinçileriň barmagyny islemeýändigi baradadyr. Emma häzirki döwürde Türkmenistanda iş alyp barýan işgärlerimiziň şol ýerde galmagyny dowam etdirmek bilen bagly hiç şeýle problema ýok. Oňa hökümet garşy däl.
But the people who are serving now in Turkmenistan are welcome to stay.
Türkmenistan bilen bağlaýdylanda mundan öň hem haýsydyr şunyň ýaly-ýagdaý bilen ýüzbe-ýüz bolupmydyňyz?
In Turkmenistan? No.
Türkmenistanda mı? Yok, bolmanlyk.
Türkmen hökümeti kabul eden bu kararı barada size düşündürüş berdi mi? Eger beren bolsa, olaryň bu düşündürüşi sizi kanagatlandyrýar mı?
The government have not given us any explanation, but we respect.
Türkmenistanyň hökümeti bu barada bile hiç şeýle resmi düşündürüş bermedi. Emma biz bu ýurdun ýol başçylarynyň Parahatçylyk Korpusynyň agdalaryna Türkmenistana barmaga ruhsat berip bermedlik bilen bagly karar kabul etmek hukugyna hormat goýýarys.
Or not accept Peace Corps volunteers.
Jynap Josh, häzirki döwürde Türkmenistanda iş alyp barýan meýle tinçleriňiziň sany näçerek we bu ýurtda öňümizdäki ýyl bilen bagly nähili planlaryňyz bar?
All we have heard is that the 70 volunteers that are currently serving.
Häzirki döwürde Türkmenistanda 70 töweregi meýle tinçimiz bar. Olaryň ýurtda galmagyna hökümet garşy däl. Türkmen hökümeti Aşgabat tarapyndan çağırılan meýle tinçilerimiziň alyp barýan işlerini gollaýar. Biziň maglumatymyza görä, Türkmenistanyň hökümet wekilleri 2010-njy ýylyň sentýabr aýyna çenli öýlerini bu ýurtda täze meýle tinçileriniň gelmegine garaşmaýanlyklaryny bildiripdirler. Şunlukda bir de meýle tinçilerimiziň täze toporuny bellenden şol möhlet tamamlanandan soňra Türkmenistana ýibermekçi. Sebäbi şol wagta çenli meýle tinçilerimiziň ýene Türkmenistana barmaklaryna zerurlyk ýüze çykar.
Because they still want volunteers at this point.
Sizin meýle tinçileriňize ýurda barmaga ruhsat berilmeýändigi üçin Türkmenistanyň ýitirjek zady näme?
I'm not going to
Men bu barada çaklama öňürip biljek däl. Bizi begenderýän zat häzirki döwürde Türkmenistanda iş alyp barýan meýle tinçilerimiziň şol ýurtda öz işlerini dowam etdirmegidir.
The current volunteers that are serving there get to keep serving.
Diýip Birleşen Ştatlarynda ýerleşýän başga bir gurama halkara barlaglar we alyş-çalyş programmasynyň hem Türkmenistandaky bölümini ýapjakdygy barada tasdiklanmadyk maglumatlar bar. Häzirki döwürde hem siziň meýle tinçileriňiziň täze toparyna ýurda barmaga ruhsat edilmeýär. Mundan uzal Bişkekde şeýlede Bulgariýada ýerleşýän Amerikan Üniversitetiniň türkmen studentlerine de şol ýurtlara sapar etmäge ruhsat berilmendi. Size berjek sorugym, günmatarly guramalar Türkmenistanda haýsydyr bir siýasy basyş astandamy?
I can only comment about Peace Corps operation.
Men diňe Parahatçylyk Korpusy baradaky soraglaryňyza jogap berip biljek. Öz alyp barýan işlerimiz barada aýtsam, biz diňe Türkmen hökümeti tarapyndan bize berilen teklip etasynda hereket edýäris. Olar Türkmenistana sapar etmegi planlaşdyrýan meýle tinçilerimiziň täze toporunyň sanawyny bize bermeňdi. Bilem olaryň islegine hormat goýýarys.
The incoming group of volunteers and we respect that.
Jynap Josh, Türkmenistanyň hökümet tarapyndan size basyş edilýärmi diýilen soragyma jogap bermediňiz.
No.
Ýok, basyş edilenok.
Cenab Josh Field söhbetdeşligimizde gatnaşanlaryňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, Parahatçylyk korpusynyň meýletinçileriniň täze toparyna Aşgabada barmağa ruhsat berilmeýändiginiň sebäpleri şeýle-de bu guramanyň Merkezi Aziýada alyp barýan işleri barada geçirilen bu söhbetdeşligimiziň mehmany Düýbe Birleşen Ştatlarynda ýerleşýän Parahatçylyk korpusynyň metbuat bölüminiň ýolbaşçysy Josh Field. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene şunyň ýaly aktual bir mesele boýunça geçiljek aktual gurun atly söhbetdeşligimizde duşýan çak hoş sag bolun.
Gepliýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum, hormatly radio dinleyijiler. Bugün 2009-njy ýylyň 14-nji oktýabry. Habarlar günnüligi programmamyzda eşitdirmekden olan günün sagadyň habarlary bilen tanıştyryar. Mikrofon öňünde Altyn Amannurdy.
Salam hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanışyp bolun. Amerikanın Birleşen Ştatlarının devlet sekreteri Hillary Clinton'a Tatarstana sapar ediyar. Britanya'nın premier ministri Koşmaçı yine 500 etkere oğan sanayı vermeye tayyardan aittı. Birleşen Milletler Romot'un veren mağlumatlarına uğray 2009-cı yılla açlıktan ece çekenlerin sanı 1 milyard adamdan qoğrak olptır. Ertir 15-nji oktýabrda Türkmenistanyň halkara investisiýon forumy açylýar. Inne şuwa beýlik habarlaryň döwlet mazmuny bilen tanıştyrýar. Britaniýanyň premier-ministri Gordon Brown goşmaça ýene 500 etkere owan sany bermäge taýýardygyny aýtdy. Emma munyň üçin bir näçe şertleriň ýerine ýetirilmeginiň zerurdygyny Gordon Brown şuwagt Britan parlamentine däne çykşyndan aýtdy. Şol şertleriň hatarına NATO-nyň beýlik agzaly ýurtlarynyň hem owan sanaky etkerleriniň sanyny artdyrmagy, Britan etkerleriniň dogry enjamlaşdyrylmagy hemde has köp oğan eserlerinin türgönleştirilip başlanmağı yal şertler yeryar. Häzirlikçe Britaniya Amerikanın Birleşen Ştatlarından soň oğan sana in köp eseri veriyen yurt hasaplanyar. Oğan sana 9000 eserden barat Britaniya koşunu yerleştirilen. 2001-cı yılda oğan sana koş başarlı veri, bu yurtta 221 Britaniya eseri vepat olu deyilip xabar veriliyar. Şuň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary Hillary Clinton Orsiýada diýen saparynyň soňunda Tatarstana bardy. Bu saparyň barşyna hanym Clinton Tatarstanyň prezidenti Mintimer Şamiýew bilen duşup gepleşip geçipdir. Ol hristianlaryň hem musulmanlaryň bilelikde asuda ýaşaşýan ýurdy hökmünde Tatarstany dinara hormat goýmagyň görülýär diýip bolýan aýtdy. Şeýle-de Hillary Clinton Kazan Uniwersitetine studentler, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri hem muallimler bilen duşupdyr. Şuň ýerden Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary Moskwada rus studentleriniň öňünde hem çykyş edip, ýurdun ýerjeginiň ýaşlaryna jemgyýetde esas azatlyklary döretmäge höwes etmekliklerine baglydygyny aýtdy. Şol esas azatlyklaryň hatarına häkimetleriň eden etdiliklerini aşy çykmak azatlygyny girýändigini hem hanym Clinton bildirdi. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz gönü efirte günün möhüm xabarlarını dinleyersiniz. Şun Orsiyadın dövlet dumasına komunistik, liberal, demokratik hem adalatlı Orsiyad partiyalardan olan deputatlar 11-nji oktýabrda geçirilen saýlawlaryň netijelerini aşy protesto berip parlamenti terk etdiler. Opozisyon partiyalar şol saýlawlarda galplyklara ýol berilendigini aýdýarlar. Ýatlatyp geçsek 11-nji oktýabrda geçirilen saýlawlarda Kreml gollaýan Ýedinaýa Rossiýa partiýasy ýeňip şadananyň aglan etdi. Dumatnyň spikeri Boris Gryzlov deputatlaryň bu hereketlerini ýazgaryp, olary problemalary konstruktiw ýollar bilen çözmäge çagyrdy. Şuň Ermenistanyň prezidenti Serj Sarkisyan Türkiýanyň Demirgazyk günwatarynda ýerleşýän Bursa şäherine bardy. Bu ýerde ol Türkiýanyň prezidenti Abdullah Gül bilen bilelikde ermeni hem türk komandalarynyň arasyndaky futbol oýunçy dünýä çempionatynyň çäýrek finalynyň oýununa tomoşa eder. Serj Sarkisyany Bursa şäheriniň aeroportuna Türkiýanyň daşary işler ministri garşy alypdyr. Ermenistanyň prezidentiniň bu sapary iki ýurdun gatnaşyklarynyň goglanmagy ornuna edilen ýene bir ädim hökmünde häsiýet ýenilýär. Geçen ýylyň güýzünde bu iki ýurdun komandalarynyň arasynda futbol matçy Yerewanda geçirilipdi. Oňa tomos etmek üçin Abdulla Gulhem Ermenistana barypdy. Ertir 15-nji oktýabrda Türkmenistanyna halkara investisiýon forumy açylýar. Maglumatlara görä bu forum 17-nji oktýabrda çenli dowam eder. Hormatly dinleýijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käberleri bilen tanyşyp boldyňyz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlaryna galyň.
Gepler Azatlyk Radiosu, gadyrly dinleyijiler, habarlar günnöligi programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Programmanyň başga 25 minutyna Türkmenistanyň 15-nji 17-nji oktýabr günleri halkara investisiýa forumy geçirilýär. Daşary ýurt maýasyny getirmekde Türkmenistanyň nähil mümkinçilikleri hem problemalary bar. Şu temadan syny programmamyzyň başynda dinlersiňiz. Şanghay hyzmatdaşlygy guramasyna agla döwletleriň hökümet başlyklary Hitaýyň paýtagtyna duşýar. Bu arasynda maglumatlar berer. Halkary guramalar beýleki ýasasy azatlyklar bilen bir hatarda dini azatlyklar gysyanlygy üçin türkmen häkimiýetlerini köp ýyllaryň dowamyna tanqitlap gelýär. Ýöne şu ordan käbir oňyň özgörüşleriň bardygy dogrusynda da informasiýalar peýda bolýar. Bu ýagdaýa finedir. Türkmenistan garaşdyrlygynyň 18 ýyllygyny toýlamaga taýýarlyk görýär. Resmi maglumatlara görä häkimiýetler tarapyndan 90 töweregi çäre belirlenipdir. Bu işte ýylat köpçüligi nähil kynçylyklary başdan geçirýär. Havarçıyımız gururum verir. Programmanı Praga'da stüdyodan men Nazar Hudaýberdi alyp barýardym. Investisiýa forumynyň internet saýtynyň çap edilen maglumatyna görä 15-nji 17-nji oktýabr aralygynda Türkmenistanyň halkara investisiýa forum geçirilýär. Oňa diňe görä Türkmenistanyň ýeşewür töwereklerinin durmuşyna däl, dünýäniň biznes elitasy üçin möhüm waka bolar diýip informasiýada berilenipdir. Daşary ýurt investisiýasyny ýurda çekmek boýunça türkmen häkimetleri soňky döwür köp alyp edýär. Bislegi amala aşyrmak üçin Türkmenistanyna nähili mümkinçilikler hem daşary ýurt ýatrymlaryny getirmäge böwüt bolýan meseleler bar. Şu temadan habarçymyz Maýsanyň taýýarlan syýyny dinläli.
Türkmenistanly jurnalist Aşyrgul Bayriyew soňky döwürde Türkmenistanyň daşary ýurt maýy goýumlaryny ýurda getirmäge uly üns bergändigini we şoňa şert döretmäge çalyşýandygyny aýdýar.
Daşary ýurt maýy goýumlaryny çekmek üçin ýeterlik şertler bolmaly, ýagny şol goýumlary goýan ýurtlar, döwletler, aýry-aýry firmalar, kompaniýalar özleriniň goýan maýy goýumundan peýda görüp bilmeli.
Oppozisiýa wekili daşary ýurtda döretilen Respublika partiýasynyň lideri Nur Muhammed Hanamow Türkmenistanda beýle halkara investisiýon forumyň geçirilmeginiň gowudygyny aýdýar.
Türkmenistan'a investisiyalar gerek. Olar yali senatının üsiyen yurtları dünya krizisinin altında investisiyalar ulu peyda devlete verirler.
Ama onun pikirine göre Türkmenistan'ın yağdayında investisiyanı verecek institutlar ya da devletler ansat investisiyayı vermez.
Türkmenistan'a bunu investisiyanı vermek için şartları katı elbet yağdaydı. Birincide ne kanunlar var, yönü kanunlar işleyen o. Yine de şu Niyaz Doğru'nun akiyali emme dadı bir adamın üstünden çözülüyor.
Nur Muhammed Hanamow, yurdu ulu möçberde investisiya getirmek için yurdun içinde kanun işlemeli diyer.
İnvestisiyanı veriyen adam şu kanunun işleyişini görmeli de şu rahat olmalı. Ol, yine bir adam şunun bolya deyse, erkeğim yok deyse, bulur ya yağdaydı, bulun yok. Çözülmüyor mesele. Şol hakikatten devlette kanun işlese, şu kanun işleyenini görse, sonra investisiya Türkmenistan'a getirip olur.
Özbekistan iqtisadçı İskender Hudaýbergenow investisiýa barasynda gurrun edilende ilki bilen investisiýany kimin bermegi mümkin diýen soraga jogap gözlemeli diýýär. Onuň sözlerine görä ilki başda Amerikanyň Birleşen Ştatlary, günmator döwletleri, soňra Hitaý, onsoň näçe ýyllardan bäri Merkezadiýa döwletleri bilen işläp ýören Orsiýet maýy ýatyryp biler. Bu döwletleriň Türkmenistana durly şertler esasynda investisiýa ýatyrmagy mümkin.
Şu üçte davlet her hıl şerayet koyup o şey investisiyelerini alıp gelişi mümkün.
Eğitim bu şartlar nemelerden abarat bulup biler. Onun pikirine göre günmatlar yurtları investisiya yatırıyan olsa Türkmenistan demokratik ösüş yoluna düşmeli. Eğer Hıtay investisiya yatırıyan olsa onun dine öz bähbitleri barada pikir edip senin tebiğir resurslarından peydalanmağı göz önünde tutup sermaye koymağı mümkün. Ortiyadın maya qoymaqdan gözləyən maqsadı, maya qoylan dövlət onun siyasi yaranı, yəni sayudlışı olmalı.
Rossiya məsələsizə kəgənimizdə də Rossiya berişi mümkün, əgər də...
Türkmenistanı investisiya yatırmaq barədə qurrun edilsə, elbəttə bu yerdə içki şərtlər olmalı. Sivəvi investisiya yatırayan dövlət Türkmenistandakı korrupsiyanın yağdayını xəsavalar. Bu yerdə yurdun milli valyutasının yağdayı, onun erkin konvertasiya mümkünçiliği həm mühüm rol oynayar. Eger de Türkmenistan'da şu iki problemi çözülmese, Türkmenistan'a hiç vaxt investisiya barmaz deyip Huday bergeni faydiyar.
Türkmenistan'a investisiyalar barışı mükemmel.
Kırgızsalı siyaset öğrenci Ayıl Sarıbayev, Türkmenistan'da yurda investisiya getirmek için ulu problemanın yoktuğunu aydiyar. Onun pikirine göre bunun için Türkmenistan öz kanunçılığını, halkara standartlarını hem de investisiya yatıracak devletlerin kanunçılığını deneştirmeli.
Zakonu Türkmenistan'a unifikirovat, soответствует.
Yine de bir mühim problemi bu Türkmenistan'ın hedri çenli taşarı yurtlar, hatta qonşular üçün yapıq dövlət bolub gəliyəndigidir. Sebebi bu yurtta entegim viza düzgünü hökum sürüyər. Qonşu yurtlar bilen, meselən Qırğızstan bilen Türkmenistanın arasında viza düzgününü saqlamaq üçün nəxili zərurluq ya da nəxili qapma-qarşılıqlar var. Bu bir düşnüksiz yağday deyip Sarıbayev aytdı.
Какие у нас может быть между этими двумя сторонами какие-то препятствия?
Позиция вакили Нурмухаммед Ханамов хем Сарыбаевин бу пикир билан алалашыр.
Виза алмак меселесинде кыйынчылык болсо, я болмаса башка бир дийли шол ИШШ финансовый институтлар өз бетилни аңсаттык менен виза алып өгөрөлмөйөн болсо, булар доору хакыкта дием берилер.
Иктисадчы Худайбергеневин пикирине көрө, эгерде Түркмөнстан ташары юртлардан көп майы коюмларын чекмек Ислесе ilki bilen içki siyasi sistemanı ütkötmeli. Avtoritar rejim hüküm sürüyen yurda investisiya getirmek kat ağır düşüyer. Türkmenistan korrupsiyanın gülläp ösen yurt hasaplanýar. Yurtdaki korrupsiya yatırlayan maya koyumunun doğru işlemegine ulu böwet bolýar. Dövlet açacan bolup korrupsiya yok edilmese yurda ulu investisiya yatırlar deyip, karasıp bolmayar deyip, iqtisatçı ve siyasat öwrenici İskender Hudaýbergenow aýtdy.
Siz Havarçin Mılmaytağ'ın Türkmenistan'a investisiya çekmeğin meseleleri arasında tayyarlan sıyınlı dinlediniz. Şu gün Pekin'ine Şanghay Hizmettaşlık Kuramasına ağlay yurtların hükümet başlıklarının duşuğu oldu. Onun gün tertibine iktisadi hizmettaşlık meselesi hem enerji probleması esası temalardır. Bu doğrusunda doğrulak malumatları Almanya'da Havarçin'imiz Araz Pergüç'ten dinledi.
Şanghay Hizmettaşlık Kuramasına ağda 6 devlete vekilçilik eden premier ministerlerin Pekin'de geçen şuunki duruşluğuna ilkinci nöbette ündülen enerjiye ve iktisadi hizmettaşlığı arttırmak oldu. Yöne aslında hafızlılığa niyetlenen Orsiyet ve Hıtay'ın ağırlığındaki bu toforun regionun hafızlılığı var da barha artyan aradalar Oğan Urşi ve Halkara arkadaşlarını inkite koyan İran'ın cedelli atom programması bari da aydan zadı olmadı. Hıtay, Orsiyet ve Orta Asya'nın dört yurdi Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan'ın premier ministerleri öz maslahatlarına global iktisadi krizi ise utkuşuklu cevap vermeli diyen netice geldiler. Duşuşuğa sinçi hükmünle Hindistan, İran, Mongolia ve Pakistan'a katlaştı. Hıtay'ın Premier Ministeri Wen Jiabao, Pekin duşuşuğu katnaşanlara öz oluşlu mümkünçülükleri hödürledi dedi. Men ağda devletlerin ehlisi kol biriktirip işlese, hizmettaşlığı çoğulsa, region için parahasılıklı hem abadan geleceği dörüdüp bilecektir bize onan yar neyip Wen Jiabao aytti. Hıtay iyun ayında Orsiyet'te geçen samitte maliye krizisini yenip geçmekleri için Orta Asya devletlerini 10 milyar dolarlık kredit bilen koldurmayı teklif edipti. Yöne bu duruşlukta bu barada ağlanan zat olmadı. Premier ministerler sevda, energiya, obu hocalığı, transport, medeniyet, sağlığı, koruyuş ve tebiyatı korumak barada enseme şertnamalara kol çakıştılar. Şeyde hem transport ve telekomünikasiya bağlanışını östürmek için bir fon dörödülmelidirli. Orsiyet'in Premier Ministeri Vladimir Putin, İran ve Afganistan'ın vice prezidentleri, şeyde hem Kazakistan'ın Premier Ministeri bilen duruşmak için. Yuri Oshakov Putin'ın İran'ın vice prezidenti Muhammed Reza Rahimi bilen duşuşuğu bu yurdun atom meseleleri barada bolur dedi. Ol yöne bu duşlukta tədi bir zat aydılmaz. Orsiyetin İran'ın yadro meselesi varadaki tutumlu bütün dünya bilgiler bununla üytgen zat bolmaz dedi. Birleşe Milletler Kurumasının Havsızlık Genişinin Hemişelik Ağdaları Orsiyet bilen Hıtay, Gülmatar'ın İran'ın karşısına girilen sanksiyaları arttırmağına karşılık korkutup geldiler. Putin, Qazaq Premier Ministeri Kerim Masimov bilen hem iki taraflayın hizmettaşlık barada görüşmekçi. Şanghay Hizmettaşlık Kuraması 1996'da Şanghay 5 adı bilen döredilipti. 2001'de bu regional havfızlık toparına Özbekistan koşulan son ad ütküdürlü.
Şanghay Hizmettaşlık Kuramasına ağda yurtların hükümet başlıklarının duruşu aradaki malumatlar bilen tanış oldunuz.
Parahatçılık korpusunun maksadına mevaz şol kurama Merkez Adya'da nehil işler alpar yer.
The general message of Peace Corps is that we are working.
Bu kuramanın Türkmenistan'da iş alparacak meyli tinçler toparının tədə tapvarına bu yurda varmağa nehim için ruhsat edilmedi.
Well, let me explain the situation a little bit. We currently have...
Aktual gurun atlı getbeşikmizin nobattaki tapvarında 1993 yılda Türkmenistan'da öz işlerine başlayan bu kuramanın şol yurtta bitiren işleri ve hazırki devurda onun ağzalarına Türkmenistan'a varma ruhsat edilmediğinin sebepleri var da dolu gurun eder. Mehmanımız Parahatçılık Korpusu'nun metbuat bölümünün yolbaşısı Josh Filter. Eğer bu teması gıdıklandırıyan olsa aktual gurun atlı gepleşimizin nobatta kitap kırını duşunuzdan geçirmen. Ol çarşamba gün akşam Aşgabat vakti bilen saat 8.20 ve 9.50'de penşembe günü irden saat 8.20'de efire biter.
Gepliyar Adatlık Radyosu Havarlar Günnelüğü programımızı devam ettiriyor. 7. günün Adventistleri Vadı Tanısının Evrazya Divizyonunun Prezidenti Artur Ştele 4-8 Oktyavr aralığında Türkmenistan'a olubdur. Vadı Tanısının resmi çeşmesinin malumatına göre Artur Ştele hem onun ayalını Türkmen hakimiyetleri yurda gelmek için iş vizasını veribdir. Onlar Türkmen çinovnikleri bilenim doğuşubdurlar. Adventistler Vadı Tanısının Anasının cemiyetçilik bilen ağrı katnaşıklar hem dini azatlıklar oyunca departamentinin direktörü bu vizite bakı verip, Türkmenistan'ını erkin dini ibadetleri verca etmek meselesini görünütün qoğuluşmanın bağırdığına aydıptır. Yakın vaxta senli halkarı kurumalar resmi taydan ruhsat verilen İslam hem Pravoslav, Hristiyan dinlerinin beyleki dinlere uyuyan adamları görkürleyen kısışlar için Türkmen hakimiyetlerini tanqitlap geliyerdi. Kardeşim Akmurat Gürgünlü'nün dinlendi.
Düyübü Norvegiyadaki dini azatlıklar varada mağlumat beriyen Forum 18 kuramasının 13. oktyavrda yayradan beyannamasını Türkmen hakimiyetlerinin dini yedi inanç azatlığı hakkında iki taraflayın hareket ettiğinliği belleniyor. Ehli dini yedi inanç azatlıklarını şeklendiriyen Türkmenistan'ın dini meseleler boyunca gengeşinin kabir resmileri dindarlarla bağlı iki taraflayın rol oynayar deyip şol beyannamanı yayradan Forum 18 kuramasının baş redaktörü Felix Korli yazıyor. Dini azatlıklara kısış görkezilmeğine dini meseleler boyunca gengeşin başlıklığına tədəb ellenen müfti Kurban Hayitliyev'in rol oynayanlığına Forum 18 məlum etdiyar. Hayitliyev bundan oğul Levap boyunca gengeşin başlığıdır. Bu vazife yolbaşçılar hükümet tarafından belirleniyor. Yöne Türkmenistan'ın konstitüsyasının 12. maddesinde din devletten ayrı deyip yürüte belirleniyor. Şunun için bu meselede hakimiyetlerin iki taraflayın rol oynayanlığı öne sürülüyor. Hatta gengeşin resmilerinin ve dini abşinaların yolbaşçıları Milli Hoopsuzluk Ministerliği ile hizmettaşlık etdiyenliğine Forum 18 belirleniyor. Aşgabat yaşayıcılarının Forum 18'i məlum etmeklerine göre Devlet Üniversitesi'nin Teologiya Fakültesi'nin binası önünden duyduruş vermeden yumrulubdur. Yöne Gengeş'in başlığının orunmasarı Nur Muhammed Kurbanov dini azatlıkları babatını Türkmenistan'a hiç il problemanın yokluğunu Forum 18'e məlum ediptir. Azatlık Radyosu'nun Türkmen kulluğu ile sebebeteşlikte Felix Korli bu arada şeyle dedi.
The appointment in late September of a new chief mufti.
Sentyabr ayında hükümetin tədi baş müftü bellemeği, hükümetin tədi müftü başlığını bellemeği, Müslüman abşinasına kontrolü güçlendirgenliğini görkezer.
It's the latest demonstration really of very tight government control over the Muslim community.
Diye Müslümanlar değil, eğitim beyleki dinleri ananyalar da gödevçilik aslında duruyor. Türkmenistan'ın ehli zade prezident kontrollü ettiyar. Şuna göre dini azatlıkların ösyerlik hakkında bir söz etmek kıyın.
Such a country as Turkmenistan, which is president takes all the main decisions in the country.
Tadi müftinin ne müftüler şurası ya da topor tarafından sayılanına inanmak kıyın.
Choose the new chief mufti Gurban Khaitliev was actually taken by the leadership of the mufti. This is very hard to believe.
Şujagat musallan me'lum bolşi ali hatta musulman abşinası da Türkmenistan'ı erkin hareket edip bilenok deyip Felix Korli aytyar.
So the Muslim community is not free to choose its own leaders.
Form 18'nin malumatına göre Türkmenistan'ı hareket ettiyen Adventistler toporunun yığınanşıyan yerleri 99. yılı buldozer bilen yumurulupdır. Hükümet olara hiç illi kompensasiya da tölemendir. Şonun mer olar kafelerde ya da şona mengdeş yerlerde yığınanşmağa mecbur olayarlar. Kemir dini toporu hükümet resmi sayeden hasabı alanok. Hasabı alan yağdayını da olor bir gödevçülüğü sede var ediliyar deyip Felix Korla aytyar. Türkmenlerin arasında başka dine geçişlerin sanının göde iyiler derecede de kaydılıyar. Misal için Adventistler dini inanışlarına göre harbi kulluğu etmekin doğru değerliğine aytyarlar ve kulluğa giden oklar. Hakimiyetler olsa kulluk borcunu yerine getirmeyecek olup yaşların başka dine geçişlerini öne sürüyarlar. Felix Korli, Adventistlerin alternatif kulluk dörödülen yağdayına parahatçılık maksatlar uğruna misal için keselhane yağlı yerlerde kulluk etmeye tayyardıklarına ihtiyar.
In Turkmenistan, Adventists are ready to do military service, that they are ready to do an alternative service in a hospital or...
Felix Korli'nin aitmanı göre, resmi tayden hasava alınıp alınmalığına karamadan her bir dindar, her bir dine inanan adam, hakimiyetler tarafından hiç ile kısaca duşar olmadan öz dini ibadetini yerine getirmeye hukuku var ve bu hukuk insan hukuklarının ehli umumu carnamasında da beyanını tapdı.
Without harassment by the government, whether or not they have state registration, they want to be able to publish.
Türkmenistan özünün dünyayı devlet diğine aitliyar. Konstitusiyada da söz hem vicdan azatlığı kepillendirilin. Hatta Prezident Berdimuhammedov'un devlet adam üçündür diyen sözü şığar edilip götürülüyor. Şonun üçün söz yığınaklar ve dini azatlıklar dolu yerine getirilse Türkmenistan'ın avrayı dünyada hasta yokorlanırdı deyip kâver yerli sinçler hem dinleyicilerimiz yazıyor.
Kardeşim Akmurat Gürgünlüğün dinlediniz. Türkmenistan karıştırılığının 18 yıl dönümünü toylamağa tayarlanıyor. Şanlı finani has davaralı etmek maksadı bilen hükümet köp sanlı bayramçılık çarelerini işlep döyüptür. Yurdun esası gaziyetleri Türkmenistan hem neytralın Türkmenistan gaziyetlerinin 7. Oktyabr sanına çap edilen malumatları göre şol çarelerin sanı 90. Оңы яшылларым, ийші құллықшыларым, дайханларым, мектеп оқушылардыр, студент яшыларым қатнашмалы. Түркменистанның білім хақынына тәді қаул еден қануны оқудың дашыры ішлері, шол санына жемгечілік көпшіліклейін шәрелері оқушылары, студентлері мезуыр қатнаштырмаға қадаған едер. Түркменистанның ақы ұлы байрамшылықлары, бейлекі шәрелері оларсыз көзіңіне кетіріп болар ми? Ашғабаттағы баршымыз Мұрат Құрбанов дегенді.
Asovatlı pensioner Allamurad ağa Berdimuhammedov hükümet başına gelenden sonra yurtta geçirilen köpçülüklerin şehirlerin sahanı has köpülümdü notap şeyle dedi. Sonku iki yılın devamına geçirilen bayramçılık şehirleri önkü niyaz dövümdekten hem bir neçesi arttı. Bu bayramçılık şehirlerine ehli devlet kerhanalarında işleyen adamlar deneyerek katlaşıyorlar. Kerhanalarda işgarlar haysi çeyre kimin gitmediğini öz aralarına paylaşıyorlar. Meselen biri gül oymağa gitse başqa bir stadiona gidiyor. Hatta devlet idarlarına işleyen işgarların köpsünün iş yerlerine köpçülüklerin şehirlere katlaşma için yürüyücü teyade çıkıyor. Hem bak, islenlik vaat, islenlik çeyre katlaşmağa tayar bulur yani. Elbette bu bayramçılıkları öde erkebilen tomoş etmeye geleyenler, gidiyenler de var. Olur esasana bayramçılık münasebetli estrada konserlerine hem de feyerverge tomoş etmeye uluk hüvesi bilen gidiyorlar. Ama Olimpiya stadionundaki geçirilen siyasi propagandistik çeyre meyletin tomoş etmeye geleyen yok mu kadiyen. Bu çeyre esasan student yaşlarımız, mektep okuyucuları köp katlaşmaya mecbur ediliyorlar deyip Allamra dava sözümcemledi. Ödünün Erdani Tanadan aşavatlı student Türkmenistan'a geçirilen ahlı bayramçılık davarlarını, konferansları hem de başka köpçülüklerin çeyreleri studentların katlaşmaya mecbur ediliyen dınaydıp şeylediydi. Köpçülüklerin çeyreleri uludan ki çeyhemleri katlaşıyorlar. Oları bu çeyreleri katlaşmaya mecbur ediyorlar. Hedir şu aydan başla benim yurdumun bayramçılık çeyrelerinin teyze kılgılanlı mevsimi başlandı. Oktyabr, dekabr hem de fevral ayları bayramçılık çeyrelerinin en köp geçirilen vakti. Studentlara olsa bu köpçülüklerin çeyrelerinin esası dekoratif elementi deyhem yanlışmaların. Bu çeyreleri katlaşan studentlara bir mengeş eşik giydirilip köpçülük çeyreler geçirilen varlığı her türlü figuru yasap oturduyarlar. Elbette studentlar bu köpçülüklerin çeyreleri katlaşıp vaktlarını peydalı geçirseler ona yeter saat yok. Ama olur hatta ilmi konferansiyelerde hem esasen belev hükmünde hem de zarla boş yerleri doldurmak için katlaşıyorlar. Elbette tanışı güçlü studentlar bu çeyreleri katlaşmak hem biliyorlar. Bu çeyreleri köpçülüklerin birinci, ikinci kurslarda okuyan studentlar katlaşıyorlar deyip Merdan aitti. Köpçülüklerin çeyrelerin, yığınakların, bayramçılıkların her türlü açışların sahne her yıl köpülüp var ya. Yurtta köpçülüklerin çeyrelerin sahne artması ağzını yok deyip devlet idarasına işleyen aşrabatlı denen Anavul gülüne başladı. Ne Oktyabr ayının 7'sinden 27'sine çendik arasılık gün münasebetle 90 sahan çeyre geçirilmeli dilipdir. Bu dünya bir dünya boyunca değil eysem Türkmenistan için hem rekord. Misal için şu yılın fevral ayında Baydak bayramı münasebetli 59 sahan köpçülük çeyreler geçirilipdi. Çor çeyrelerin köpsü de açılış davarlar. Bu çeyreler köplenç bir neşe devlet idarının iyisini tohtu diyar. Paklinikalarda maskalar lukmanını tapıp bulmuyor. Sağlar bağına çağın irek almak için işten ir kaytmak için ruhsat almalı oluyor. Sebebi maskalar lukmanın ya da çağın terbiyesi sol köpçülüklerin çeyreler katlaşmaya gidiyorlar. Özüm sol çeyrelere iyi veraysalar ona neyem isteyeceğini hem bilmeyersin. Karaz köpçülüklerin çeyreler bir için bir apıta uğurluyor. Elbette biz öz karşılığı alan günümüzü bellemeli. Yönü sol çeyreli 20 Mart'sı 27. Oktyabr'da bellep geçilse yeterliktir. Onsan bayramçılığı her bir adam öz istekle katlaşmalıdır. Mecbur edilmeli değildir. Deyip Arnavul gururunun ahırına etti. Efirde adının aydınlığını istemedik medeniyet işgari yurtta geçirilen köpçülüklerin çeyreleri var adı şeyle gururun verdi. Vatan programmasında diktir köpçülüklerin çeyreleri geçiren devlet idarlarının sanavını kevat 15 minut okuyor. O idarenin sahanı olsa kevat 20-25'e yetiyor. Sol bir vaxta çeyreğini geçiren kerhanaların 1-2 minutluk video rolü hem görkülüyor. Bu çeyreğinin geçirilmenin esas maksatlarının biri hem sol video yazıları almak görüp duruyor. Sebebi benim işleyen idaramda bir yedek yığınak geçirilerine televizyonun işgarları bu yığınakın video yazısını yazıp yetişmendirler. Sonun için biz bu yığınakı teyreden geçirmeli olduk. Televizyona düşürülen vaxtı televizyonun işgarları bize ne yerde oturmalıdır mı? Kaçın şapak çalmalıdır mı? Hem aydıyarlı. Kemahal, kever epizodları kaytalımalı hem bolyar. Bu çeyreler adamların yüreğine düştü. Ama muğaramadan bu çeyrelerin iyi üzülünü yok. Bir gün gül koymaya gidersin. Bir gün kaysa da olsa bir açılış da var ha. Karar her gün burada tapılıyor. Bu çeyrelerden yüde vurup hem bolunu. Başlık işten çıkarırın deyip hayva da atıyor deyip medeniyet işgara aitti.
Siz Türkmenistan'a geçirilecek araştırılık bayram hem ona görülen tayyarlıklar var da havarçımızın tayyarlan gepleşini dinlediniz.
Türkmenistan'da ayarların kemsedilmek yağdayı ne ahili?
Maşkalağlağı bu oluyan dava cenceli hiç yere çıkarmaz lel.
Türkmen zinanlarının ahlak taydan bozulmağının sebepleri ne mi?
Ay bağırdı ne mi? Şu derman yeni satacak oradan hükman polis işgarlarıyla işlemelsin.
Tajikistan prezidenti Imomali Rahmonning ikkinchi g'iyidi tashqi ishlar ministrining o'rinbosari etib saylandi.
که جناب رئیس جمهور اصلا کم بارشون تاندازه ضعیف شد.
شو بیلک معلوماتلار هم سیخبتلار دنگلمه اسلتنگر زینان دنیاز پرگرامان دوشمد دنگچرمن. Программаны хептенин чаршембе күне Ашхабат вакыты белән ахшам 20:05 минутта, 21:35 минутта, пеншенбе күне иртен 8:05 минутта эфирге китер.
Кадерле диңгезчеләр, фаарлы хәрәкәтмәдән соң гүнүн сагыдын хабарлары белән таныштырыр. Программаның оннан соңгы 25 минутына Орсетин хөкүмәт башлыгының Пекине сапары арасындагы мәгълүматлар белән таныштырыр. Иран һәм көпчүлүклеген хабар сөйләштерләре доорсындагы комментарийның мазмунын Ерменстан Туркия катнашыкларына сыйыны диккатыңа да көдөрләр. Ашхабатта ташланган пластик каплардын йыгынылып Телекечілері сатылшы, оның ұнсан сағылығына, зияны варысына хабарчимызың таярлан кепілешігіні, о бейлікі қызықтыңы материалары дыққатыңыз өдірлер. Сағылары кесмеден соң, алтын аман нұрдығы еді, гүнің хабарлары білен таныштырар.